Badi nokta-i nazarları uncham kavi emas edi. Uning eng muhim qirralari ya'ni shu uslub, matn go'zalligidan ko'ra ko'proq shu fikr nimalari, ya'ni u behbudiy mardumga ochadigan fikrlari bilkul yangicha fikr edi o'zini vaqti uchun. Ne gap shunda, ya'ni go'zallikda hech gap yo'q. Chunki badal ko'zaga to'g'risini aytsa, drama sifatida ko'p ibtidoiy. Bu fikrlar insoniyatda umumiy fikrlar, uning qadriyati ham shunda. Ne u ham o'z vaqtida muhim edi, ham shu bilan hozir muhim, ham sovet davrida ahamiyatini ming afsuski yo'qotmagan edi. Ya'ni Behbudiy o'zini vaqtini yaxshi bilardi, u vaqtni jamiyatchiligini ko'p teran o'rgangan edi. Albatta yaxshi bilardiki, bu haqiqatdan bir katta muammo. Bugun yashasa, albatta bugungi katta muammolarni ham nazarga olar edi. Behbudiyning fazilati ham shu edi, o'zining jamiyatini puxta teran bilardi. Bizlarga ma'lum, o'z vaqtida jamiyati xayriyaning eng faol ishtirokchilaridan bo'lgandan keyin omma uchun kitobxona ochgan, ya'ni o'zining shaxsiy kitobxonasini ommaga ham ochgan deb eshitdim. Endi bilmayman qay darajada to'g'ri, chunki o'zining Oyna degan jurnalida bu borada gap yuritiladi, lekin haqiqatdan ham, ya'ni bu bir tarixiy voqelikmi yo faqat shunday rejalari bo'lganmi, amalga oshganmi oshmaganmi, unisini boshqa odamlardan so'ramoq kerak, men bilmayman. Lekin maqsadi bor edi, ommani o'sha paytlar Behbudiyning nazariga qarab ko'p pastligini ulg'aytirmoq, ko'tarmoq, Behbudiyning shunday niyatlari bo'lgan. Va spektakl ham albatta, qanday aytsa bo'ladi, agar maktab bolalar uchun maktab bo'lsa, unda spektakl kattalar uchun maktab sifatida tushunilsa bo'ladi. Yoki kattalar agar o'zining savodi bo'lmasa, kitobdan ham foydalana olmaydi. Har kim ham kitobxonaga borib, o'shanda jurnal, gazeta o'qiy olmas edi. Hatto unga yaqinlik ham sezmas ekan. Lekin ikkinchi tarafdan spektakl bo'lsa, bu odamning nafaqat fikrlariga, hatto butun vujudiga bir his beradi, yo odamni jalb etadi. Agar ko'p fikr bilan ishingiz bo'lmasa ham, spektakl sayl qilganda albatta emotsional tarafdan ham ta'sir ostida qolasiz degan. Ya'ni bu Behbudiyning ko'p yaxshi ishlatgan bir jihozi edi spektakl. Uni ham ko'p yaxshi bilar edi. Albatta Behbudiy butun bu fikrlarini, bu bilimlarini o'zi inkishof etgan emas. U Turkiyadan to Hindistongacha o'ziga o'xshab shunday odamlarni rivojlantirmoqchi bo'lgan odamlar bilan ko'p aloqalar qilgan, boshqalarni tajribalaridan ham ko'p faol foydalangan. Ehtimol spektaklni bahona qilib unga qarshi shunday gaplar ochgan ekanlar. Haqiqatdan aynan o'sha vaqtda Behbudiy mufti sifatida ham o'zining boshiga tosh yog'dira boshlagan edi. Masalan, Behbudiy aytmaydimi, hozirgi olimning ham haqqi bor, Qur'oni Karim, hadisi sharifga bosh ursa, ulardan o'zicha shu yangi muammolar uchun hal etadigan vositalarni topsa. Bu o'z vaqtida boshqa musulmon olimlarining fikricha bilkul mamnu edi. Behbudiy esa bu da'vani ochgan, ya'ni uni dahriy yoki dahriyligini bilmayman, kofir deyishlariga sabab o'sha bo'lgan. Shu spektakl ehtimol yana bir vosita, yana bir bahona bo'lgan, lekin asosiy sababi boshqa yoqda. Ya'ni Behbudiy islom olimi, ya'ni mufti sifatida başkalarına pisant bulmayan nazarlarını aytgan edi, ifadelagan edi. O'sha uchun uni kafir, kafirlikka chiqardilar. Muftilar ham hammasi birday emas. Endi muftini ham o'z baxtiga nisbatan fikri ko'p ochiq, hatto ilg'or bo'ladigan odamlari bor. Muftilar orasida boshqalari ham borki, ko'proq eskilikka intiladi, yo nima deysa, konservatizmga tarafdor bo'ladilar. Endi mufti ham birday mufti emas imomi dunyoda. O'zini o'ldirilgan vaqtidagi mishmishlarni bilaman, ularni o'qiganman. 20-yillarda bu borada qanday fikr oldin suringan edi, lekin bu endi yangi bilim emas, ya'ni ilmiy bilim emas. Bu o'zini vaqtini siyosiy gaplari ko'proq. Lekin agar Naim aka toza hujjatlar topgan bo'lsa, unda albatta ularga rioya qilish kerak.